markii Saciid oo askari ka tirsanaa ciidanka Yemen uu ka baxay magaalada Marib iyo deegaankii uu askariga ka ahaa uuna u jihaystay dalka Ruushka, ma uusan wadanin waxaan ka ahayn boorso yar, isagoona rajaynayay nolol wanaagsan iyo mushahar weyn oo joogta, balse hal marna maankiisa kuma soo dhicin inuu dhexmi quran doono dagaal uusan wax shaqoa ku lahayn. Taasi beddelkeeda, Saciid wuxuu isku arkay jiidaha hore ee isku hor fadhiyaan ciidanka Ruushka iyo Ukrain, isagoo xiran dareyska ciidanka Ruushka una dagaalamaya waddan uusan weligiisa dhulkiisa cagta soo dhigin marka laga reebo dhowr toddobaad oo laga joogo imaanshihiisa. Saciid ma ahayn keligiis, balse muddooyinkii dambe waxaa la arkay tobnaan ama boqolaal Yemeniyiin ah oo kusii qulqulaya goobaha dagaalka ee Ruushka, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen askari iyo injineero gaar ah oo ka tirsanaa ciidanka Yemen ee xiriir kale leh dowladda uu caalamku aqoonsan yahay, taasi oo dagaal kula jirta xoogga xuutiyiinta tan iyo 2015. Askartani qaarkood waxay dhibana u noqdeen inay tijaabiyaan ballanqaadyo maaliyadeed oo afka baarkiisa ahaa, halka qaar kalena ay ku kadsoomeen ballanqaadyo shaqo iyo mustaqbal xasiloon. Halka ay ku noolaan lahaayeen oo ka shaqayn lahaayeen waddan ay halakeeyeen dagaalada waa Yemen, halkaasi oo aan lahayn mushahar joogta ah iyo mustaqbal ifaya, taasoo dadkaasi qaarkood ku kaliftay inay ka barbar dagaalamaan ciidamada Ruushka ay u arkaan ikhtiyaar aysan diidi karin. Haddaba waayo dunta isku xiraysa shabakadani shaqaalaysiinta ee fududeysay in askarta Yemen laga soo wareejiyo goobaha dagaalka ee dalkaasi oo loo gudbiyo saaxaadka isku hor fadhiyaan Ruushka iyo Ukrain. Waxaa arrimahani baaritaan qaatay bil in la dhammaystiro ku sameeyey warbaahinta Al Jazeera, iyadoo daaha ka qaaday cidda qaadanaysa doorka dhexdhexaadinta ee arrinkaasi. Marka la eego duruufaha ku xiran qoritaanka muwaadiniinta Yemen iyo askarta uu dirirkooda si ay uga qayb qaataan dagaalka Ruushka iyo Ukrain, Ali Atama waa madaxa urur sheegta inuu u dhaqdhaqaaqo xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in askartani la qorayo lagu riixo furimaha dagaalka si qasaba, iyadoo aan la helin damaanad qaad sharci ah ama ilaalin caalami ah, iyagoo u bambaxo khataro ay ka mid yihiin in la dilo, la qabto ama loo geysto tacadiyo ka baxsan bani aadantinimada, taasi oo ay kala kulmi karaan dhinacyada kala duwan ee dirirta dhex marayso ay ku jiraan dhinacyadii askareeyey. Cali ayaa ku nuxnasaday in askareyntani aan la oran karin waa mid ikhtiyaar ah, maadaama inta badan dadka loo diro halkaasi ay la kulmaan xaalado dhaqaale iyo kuwa bani aadantinimo oo aad u xun. Waxa uu intaasi ku daray in meelaha ay ka mid yihiin Macrib ay askartu ka cawdaan dib u dhac ama hoos u dhac ku yimid mushaharaadkii ay qaadan jireen, taasi oo keentay in qaar badan oo ka mid ah ay raadiyaan ilo kale oo dhaqaale xitaa haddii ay ku kaliftay inay dhex dabaashaan colaado dibadda ah oo aysan wax xiriira la lahayn, iyagoo ku sirma ballanqaadyo lacageed ama jagooyin ciidan. Shaqaalaysiinta kuma koobneen oo keliya askarta dableyda oo keliya, balse waxaa ka mid ahaa kooxo farsamayaqaano iyo injineero oo ka tirsanaa ciidanka Yemen, kuwaasi oo laga xusi karo nin magiciisa asalka ahaa loo qariyey sababo amni balse loogu yeeray Maxamed Xuseyn. Ninkan ayaana ahaa injineer caan ah oo ka tirsanaa ciidanka dowladda Yemen, waxa ayna hawshiisu ahayd howlgelinta iyo ilaalinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo isticmaalo howlgallada military ee ka dhanka Xuuthiyiinta. Muddo sanadaha, Maxamed waxa uu gudaha Yemen ku shaqaynayay duruufo adag isagoo ay soo foo saartay dhaqaale la'aan iyo mushahar yari, ilaa ay taasi ku kaliftay inuu aqbalo dalabaadka Ruushka oo uu ku biiro dhinacyada howlgelinta diyaaradaha daroniska oo uu khibrad u lahaa. Dhankiisa, Cabdiraxmaan Arrimi oo askari Yemeni ah kana soo laabtay dagaalka ka socda dalka Ruushka ayaa sheegay in askarta halkaasi aaday loo ballanqaaday mushahar badan oo gaaraya $3,000, balse ay la yaabeen markii ay ogaadeen in dallaaliinta iyo wakiiladii dabinkani ku riday ay goosanayaan qayb weyn oo ka mid ah lacagahaasi. Waxa uu tilmaamay askarigani xitaa inay heli waayeen fursad ay ku diidaan arrinkaasi maadaama halkaasi lagu xayiray. Sida uu qabo falanqeeyaha ciidamada sareeya guuto Yaasir Saalax mushaaryarida ka jirta dalkaasi oo gaaraysa in dadka qaar ay bishii mushaar ahaan u qaataan $30 ay sii xoojinayso arrintani, taasi oo dad badani ku qasabtay inay hawshani galaan iyagoo raadinaya quud ay noloshooda ku maarayaan. Saalax ayaa aaminsan in Ruushku qorshahani uu dardar geliyey kadib markii uu khasaare nafeed oo baaxad leh uu kula kulmay furimaha dagaalka ee Ukrain, taasoo keentay inay askar ka qortaan dalal kale sida Yemen. Sida laga soo xigtay dokumentiyo ay dib u eegis ku samaysay warbaahinta Al Jazeera, kuwaasi oo ah in wasaaradda difaaca ee Yemen ay dabagal ku samaysay dhaqdhaqaaqyo ku dhex jira cutubyada milatariga ay yihiin kuwa ciidamada ugu baaqaya inay ka baxaan shaqadooda oo ay ku biiraan qorista ciidamo ka barbar dagaalama kuwa Ruushka, arintan ayaa keentay in la soo saaro amarro lagu soo xirayo qaar ka mid ah dadkii ku lugta lahaa mashruucani. Arrimi oo ka mid ah koox u safartay Ruushka ayaa sheegay in isaga, Siciid iyo qaar kale ee halkaasi kula kulmeen Yemeniyiin kale wuxuu tilmaamay inay jiraan kuwa kale oo aan cadadkoodu la garanayn oo dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo ay ku jiraan injineero Yemeniyiin ah, kuwaasi oo horey uga soo shaqeeyey ciidamada Yemen, gaar ahaan waaxda warshadaynta qalabyada milatariga oo uu kormeeray agaasimihii waaxdani ee wasaaradda difaaca Yemen. Sareyeegaas Xasan bin Jalaal Cubeyda oo lagu dilay Masar bishii Febraayo ee 2024-kii, dilka ninkaasi ayaa la yaab ku noqotay ciidamada dalkaasi maadaama uu ahaa shaqsi caan ah oo saameyn ku dhex lahaa ciidamada, waxauna kaalin mugle ka soo qaatay horumarinta awoodda ciidamada Yemen, gaar ahaan dhanka farsamaynta gaadiidka gaashaaman. Ruushka ayaa dhankiisa ka faa'iidaystay jilicsanaanta dowladda Yemen, sida uu sheegay duweysho ah korneyle iyo afhayeenka rasmiga ah oo ka tirsan ciidamada Yemen. Ruushku wuxuu qorista calooshadu shaqaystayaashani u adeegsaday nin lagu magacaabo Caamiri, kaasi oo ka shaqaynayay dhanka xutiyiinta. Sida laga soo xigtay qaar ka mid a dadka u dhundoloola arrintani, ayaa sheegay in qorista askartani ay ka sahlan tahay midda lagu qorayo dadka kale marka loo eego tababaro ciidan oo ay horey u qaateen, taasi oo u ogolaanaysa in si toos ah ugu biiraan furimaha dagaalka. Middani ayaa la macno ah in Ruushku uu diradda saarayo askarta dowladda Yemen, taasi oo ka dhigaysa dalaaliinta ka shaqaysa qorshahani inay ajendahooda koowaad ka dhigaan dadka horey uga soo shaqeeyey waaxda difaaca ee dalkaasi. Xiriir toos ay warbaahintu la samaysay mid ka mid a dullaaliintii ugu waaweynaa ayaa laga waraystay faahfaahinta habka loo maro qorista ciidamada, habka loo safriyo marka loo dirayo dhanka Ruushka, iyo qandaraasyada lagula heshiyo marka lagu tashkiilinayo inay ka qayb qaataan dagaalada Ruushka. Arrintani ayaana daaha ka qaadaysa jiritaanka shabakad hubaysan oo xirfad leh oo ka tirsan askarta dalkaasi, taasi oo loo sii marayo shaqsiyaad asalkooda ciidan ahaa, kuwaasi oo door muhiima ka ciyaaraya isku xirka ciidamada iyo dullaaliinta. Dukumiintiyo laga helay gudaha wasaaradda gaashaandhigga Yemen oo ay ku jiraan warmurtiyeed rasmi ah oo ka soo baxay xarunta taliska ayaa muujinaysa inay jiraan abaabul ciidan oo ka dhex jira safka askarta, kuwaasi oo ku baaqaya askarta inay ka baxaan jiidaha hore ee dagaalka oo ay ku biiraan dagaalada ka socda Ruushka. Dowladda ayaana dul dhigtay amarro toos ah oo lagu soo xirayo shaqsiyaadka lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen howlahan shaqo qorista. Falanqeeyaasha ayaana dhankooda ka digaya ifafaalaha qorshahani uu ka sii dari karo haddii aysan dowladdu wax ka qaban.